NFL Backfield Podcast.
Ahojte, moje meno je Maťo, počúvate nový Backfield. Dnes sme v oklieštenej zostave, pretože práca a choroby si nevyberajú. Dnes sa budem o 7. hracom týždni, ktorý zase priniesol zaujímavé výsledky, rozprávať s Marekom. Čau, Marek.
Čau, Maťo.
To sa hneď lepšie chodí do podcastu, keď Steelers vyhrajú nad Rams 24-17, čo?
Ale ja chodím do podcastu vždy rovnako rád, ale skôr to pozeranie bolo príjemnejšie, hlavne v tom druhom polčase.
Súhlasím, ja si myslím, že aj Pittsburgh, aj Giants sa dali pozerať tento týždeň, nehovoriac o Eagles, ktorí zdolali Dolphins.
Dnes ale... nebudeš kritický k Eagles, vynimočne?
Vieš čo, jeden náš spoločný známy ťa prezradil, že si písal škaredo o mne, že to som zase zvedavý, ako bude kritizovať.
A to nebolo škaredo, že keď ti to hovorím aj do očí.
Tak som si dal poslednú poznámku, že po tomto zápase už nebudem kritizovať Eagles.
No konečne.
NFL Backfield Podcast.
Začneme asi týmto zápasom, nie? Eagles Dolphins, lebo bol to určite Sunday Night Football, ťahák 7. kola, duel dvoch tímov, ktoré boli 5-1 s našlapanými útokmi, troška horšie s defenzívami, hlavne teda v prípade Eagles, ktorá bola, čo ma dosť šokovalo, že až 18. pasová pred týmto zápasom. Ale teda Eagles vyhrali 31-17 a úprimne poviem na úvod, že ja som si fakt myslel, že Dolphins vzhľadom na to, aká marotka je v secondary, hlavne na pozícii safeties v Eagles, že nás proste ten pasový útok roztrhá a boli tam náznaky, napríklad ten Hillow touchdown, kde sa o ňo v istej chvíli starali traja hráči zo secondary. Chvíľu to vyzeralo naozaj tak, že nás roztrhajú, ale potom vlastne prišli, dá sa povedať, okamihy, kedy sa aj obrana predviedla. Ten útok bol hlavne akože konzistentný. Dokázali sme zastavovať run Dolphins, nútili sme ich hrať do vzduchu, čiže o toto bolo ľahšie pre obranu Eagles. Ale pre mňa akože zlomovým okamihom tohto zápasu boli penalty. Viem, že som videl viacero memečiek po tomto zápase o tom, ako si Jalen Hurts vymenil dres s rozhodcom. A myslím si, že toto kolo sa budeme viac rozprávať o rozhodcoch, lebo tam boli naozaj niektoré sporné veci. Aj tu súhlasím, že minimálne dve penalty boli také, že mali ísť proti Eagles a naopak boli odignorované, ale zase keď máš pomer penalt 10 versus 0, tak to asi nemôžeme úplne zhadzovať iba na rozhodcov. Miami vlastne vinou penalt stratili 70 yardov, Philadelphia bola celý čas absolútne koncentrovaná, disciplinovaná. Pre mňa najkrajší príbeh tohto zápasu bol Jalen Hurts, napriek tomu, že tam urobil niekoľko zlých rozhodnutí, ako napríklad tá zrazená lopta, ktorá smerovala do interceptionu a následne aj do touchdownu pre Bakera. Áno, tak bola to evidentná chyba. Je veľa kritikov, ktorí rozprávajú, že to sú proste hlúpe chyby, ktoré Jalen Hurts v lani nerobil, povedzme, a že mu veľmi chýba Steichen. OK, ale zase ja som napríklad videl fantastický pocket management v podaní Jalena Hurtsa a to odbehnutie do pravej strany a touchdown pre AJ Browna, to bolo, hádam, úplne identické ako Mahomes v tom zápase proti Chargers na Marquesa Valdeza-Scantlinga. Takže ja som veľmi spokojný, dokonca sa nám po zápase podarilo ešte aj pritiahnuť safetyho Kevina Bayarda. Na oplátku sme im poslali 5. 6. kolo a s radosťou aj Terrella Edmundsa, ktorý sa teda veľmi nechytil, ale teda považujem ho za takého agenta z Pittsburghu, ktorý to tam neprišiel úplne podvihnúť. A áno, posledná poznámka, nebudem už kritizovať Eagles, lebo tento zápas mi ukázal, že sme veľký tím, ktorý ide opäť na víťazstvo.
No je veľmi zaujímavé, že to, čo si spomínal, že Eagles vlastne napríklad, keď sa na to pozrieme cez optiku EPA, tak vôbec nie sú takým dominantným tímom ako v minulej sezóne, ale v tých jednotlivých zápasoch mám pocit, že proste nie je mužstvo, ktoré dokáže s takou pravidelnosťou vrátane tej minulej sezóny konzistentne kontrolovať tie zápasy a podávať proste výkony na obidvoch stranách lopty na takejto úrovni. Myslím si, že to extrémne súvisí s tou konštantnou kvalitou na defenzívnej a ofenzívnej line, že to je proste ten základný stavebný kameň, od ktorého sa v každom zápase vedia Eagles odraziť.
Absolútny súhlas, to je absolútne kľúčové a bude to ešte viac kľúčové, keď bude ofenzívna linea úplne zdravá, lebo viem, chýba tam Cam Jurgens napríklad na pravej strane, hrá tam Sua Opeta, ktorý nemôže hrať startera v NFL, myslím si, ale hej, toto je presne ono. Aj tá secondary, aj tá práca v secondary Eagles vlastne je závislá od toho, čo urobí pass rush. A myslím si, že to je pravda pri každom týme, ale pri Eagles to je evidentné aj pri tom, že tá secondary, pokiaľ ide o safety, naozaj nie je nejako extra kvalitná. Teraz príchodom Kevina Byarda získajú naozaj že obrovského profíka. Ja to prirovnávam naozaj takým nákupom, ako keď prišiel Malcolm Jenkins alebo keď prišiel Gardner Johnson. Že naozaj také dva nákupy pozície, ktorá je v NFL lacná, ale vo finále sa môže ukázať ako kľúčová, čo mňa prekvapilo napríklad, tak Kevin Byard nevynechal v kariére ešte ani jeden zápas. To hádam ani nie je možné, že odohral všetkých 127 zápasov, ktoré mohol vrátane playoff, a kamoš, čo fandí Titans, mi napísal, že by už mali dostať naozaj stopku v Tennessee na trady do Eagles, lebo že moc to nevychádza.
Ja som k tomuto čítal strašne veľa vtipných komentárov v štýle, že ľudia nerozumejú tomu, prečo po tom trade AJ Browna ešte v Tennessee dvíhajú telefón, keď je tam predvoľba 2-1-5.
Hej.
A podobne. Takže, ale súhlasím, no to akože asi by som sa bál obchodovať z Eagles. Ale akože v každom prípade si myslím, že super posila. A keď už som spomínal toho AJ Browna, tak ja mám k Eagles dve také pozorovania, ktoré ma zaujali. Že v prípade AJ Browna som čítal zaujímavú štatistiku ohľadom jeho receptions, ktoré vychádzali z tzv. Off coverage, to je vlastne keď pri rozohrávaní hry je o 5 alebo viac yardov vzdialený cornerback od receivera, čiže dáva sa tam akože nejaký priestor na zachytenie toho pohybu. A v rámci týchto situácií bol Brown veľmi dominantný aj v tomto zápase a celkovo v NFL vedie v ligu v počte targetov, v počte prijatých lôb, v počte receiving yardov, čiže je to niečo, čo často proti nemu obrany hrajú, čo je teraz asi logické, aby pri takto kvalitnom receiverovi si nechali ako keby nejaký priestor, ale zároveň to vlastne vôbec nefunguje.
Veľakrát to indikuje zónovú obranu a veľakrát je to naozaj ten defenzívny mechanizmus proste, lebo keď si na neho nalepený a ideš hrať evidentne man-to-man, tak to je typ hráča, ktorý ťa v tej man-to-man súboji dokáže proste zapáliť a môže z toho byť touchdown. No, tak je to elitný hráč. On dokonca po zápase rozprával, že by sa malo hovoriť ako o Future Hall of Famerovi, o ňom a nie o Tyreekovi Hillovi, ale to sú tie klasické americké renty.
A tak myslím, že v oboch prípadoch sa o tom môžeme rozprávať. No a druhé pozorovanie bolo v prípade Hurtsa, že on má druhý najväčší počet turnoverov v tejto sezóne po Desmondovi Ridderovi až 10. To ma teraz celkom zaujalo, že ja súhlasím aj s tými pozitívnymi stránkami, čo si pri ňom povedal, ale že tých turnoverov je pomerne dosť ešte na to, v akom mužstve hra.
Je to veľa, no ono toto sa aj riešilo, že vlastne toto je najväčší kvázi ako keby regres v porovnaní s minulou sezónou. A toto je niečo, čo vlastne pripisovali Steichnovi, že on mu dokázal tieto veci kresliť viac. Ja teda nie som odborník, ale napríklad, že my sme úplne upustili od RPOs. Že to, čo som v lani hovoril, to run pass run option, tak napríklad, že v tejto sezóne sa s Jalenom Hurtsom behá nie cieľene, mám pocit, ale že skôr ako keby ako last resort, vieš, že keď už sa nič iné nedá, tak vlastne Jalen Hurts je natoľko talentovaný, že to dokáže, ale absolútne sa, a vidno to naozaj aj na running backoch, aj na Hurtsovi, že cieľ je v prvom rade nezraniť žiadneho z kľúčových hráčov, žiadneho z playmakerov. A to vidíš pri, ak už je nejaký dizajnovaný run Jalena Hurtsa, ktorý obrana prečíta, tak on ide hneď na zem. On vôbec nejde do súboja, vôbec nejde jedna na jedna. A myslím si, že pri tom, čo sa stalo Anthonymu Richardsonovi, sa to potvrdzuje ako dobré, ale áno, tých strát je veľa a toto nebol prvý zápas, kde mal turnovery. Ale sú turnovery a turnovery, no.
Tak k prínosu Steichna sa určite dostaneme ešte neskôr pri inom zápase. A možno ešte taká poznámka ohľadom Dolphins, nech nerozprávam ja o Eagles, že tam je vlastne veľmi zaujímavé, že oni, teda tá ofenzíva vyzerá fantasticky a ich ofenzívne EPA je úplne z iného vesmíru, ale treba povedať, že tých 5 víťazstiev, čo majú, tak získali proti pomerne dosť slabým tímom, minimálne teda dá sa povedať, že Patriots, Broncos, Giants a Panthers patria do tej najnižšej kategórie, aj napriek tomu, že Patriots a Giants vyhrali tento týždeň, ale celkovo podľa tých výkonov by som povedal, že to je všetky 4 týmy, keď sa teraz pozerám na EPA, tak vlastne sú najhoršie v líge podľa EPA. A určite to súvisí aj s tým, že hrali proti Dolphins a možno mali aj nejakých ďalších iných ťažkých súperov, ktorí to môžu ovplyvňovať. A piaty tým je Chargers, čo teda nie je slabý tým, ale hrá ako slabý tým. Takže že to sú vlastne, to je 5 tímov, ktorí dokázali poraziť v niektorých prípadoch až rozbiť, ale proti špičke špičkovým tímom Bills a Eagles prehrali pomerne jasným výsledkom, takže asi tu aj napriek tej ofenzívnej dominancii možno ešte stále čakáme na potvrdenie toho, či Dolphins sú vo finále konkurencieschopní aj proti úplne tomu mužstvu.
No, tak to je určite dobré pozorovanie. Napríklad, že oni si dosť zakladajú na rýchlosti, tá rýchlosť je pre nich dosť kľúčová. Mali smolu v tomto zápase v tom, že na istý čas im vypadol Waddle, ktorý je dôležitý v tej rýchlosti a v podstate vyradením ranovej hry im z tých rýchlikov ostal iba Hill, lebo aj Devon Achain, running back, sa vlastne do hry vôbec nedostal, pretože defenzívna lajna dokázala pohlcovať rany. A takisto ani Raheem Mostert, ktorý zase nie je nejaký extrémny šprinter, ale jednoducho tiež patrí k tomu tej zložke tej hry, ktorá pridáva rýchlosť. Takže možno, že aj toto je recept, ako pripraviť Dolphins o nejaké čaro.
Minulý rok sme to videli, že v niektorých zápasoch nejaká tá jednodimenzionálnosť tam bola cítiť. Mám pocit, že to sa akože postupom času zlepšilo. Zároveň netreba zabúdať na problematický zdravotný stav tu v minulej sezóne. Takže určite sú tam nejaké rizika a naozaj napríklad ob týždeň budú hrať proti Chiefs zápas, takže to môže byť ako keby ďalšia príležitosť ukázať, že vedia aj s top tímom zvíťaziť.
Vo Frankfurte, no. A ešte taká malinká poznámočka, že vlastne 12-krát kolovali Dolphins beh, 33% podiel úspešnosti a EPA minus 0,17. A ani raz nezakolovali beh na tretí a štvrtý down. Takže áno, no. Treba im zobrať run a je to vybavené.
Tak treba povedať, že celkovo Dolphins asi v behovej hre až tak neexcelujú a behať proti defenzívnej line Eagles rozhodne nie je žiadna sranda.
No a s tým A-Chainom to vyzeralo tak, ale áno, súhlasím s argumentom, že to boli slabšie týmy, no.
Tak, tak.
Nie je tu samo, čiže dáme prednosť Steelers, ktorí si pripísali naozaj fantastický výsledok proti pre mňa stále prekvapeniu tejto sezóny Los Angeles Rams, aj keď ja vlastne neviem, že či Rams sú prekvapenie, alebo či teraz hrajú naozaj tak, na čo majú. Našli si zo pár zaujímavých zbraní. Ja mám dve poznámky. Obrana, ale to tam môžem kopírovať každý týždeň a pre mňa highlight tohto zápasu je TJ Brown v coverage, ktorý chytí touchdown, pardon, interception.
TJ Watt.
Čo som povedal?
TJ Brown,
tak kto?
Neviem.
TJ Brown v coverage, ktorý chytí interception. Zas mi drbe.
Podľa mňa tebe sa sníva toľko o tom Brownovi, že AJ, už ho kašade.
A v hlave mám stále toho profesora Browna z Návrat do budúcnosti. To je na tom. Tuším, oslával narodeniny ten herec teraz. No dobre, späť k veci. TJ Watt v coverage, ktorý chytí interception. Potom Najee Harris a naozaj, že kreatívny touchdown v tom, ako bola nakreslená tá ranová hra, pretože jednak Kenny Pickett priskočil a naznačil, že ide do quarterback sneaku. Do toho hráč, ktorý bežal vlastne ten jet sweep do strany a rozťahoval tú obranu a naznačoval, že urobí, že sa pôjde vzduchom naňho. Následne hráč, ktorý vlastne išiel klasickú bežeckú rautu do ľavej strany a potom Najee Harris, ktorý to celé skočil stredom. Extrémne kreatívne na to, kto je ofenzívny koordinátor Steelers. A musím povedať, že sa mi veľmi páči running back Warren. Tak čakám na to, že čo mi na to povieš ty.
No tak z takého širšieho pohľadu, aj napriek niektorým pozitívam, ktoré si ty spomenul v tomto zápase, tak naozaj nerozumiem, ako môže byť tento tím s týmto útokom 4-2.
Tomlin.
Toto naozaj nechápem. Ale možno, ako ukázal druhý polčas, bude stačiť nebyť najhorší útok v lige a obrana to zvládne, možno to bude ten kľúč. Ale treba v každom prípade povedať, že aby som bol teda aj konštruktívny a pozitívny, že v tom druhom polčase v rámci tej ofenzívy, že to bol najlepší výkon v tejto sezóne, si myslím. A bol tam opäť rozdiel s tým prvým polčasom. Prvých 8 driveov, 70 yardov získaných, posledné 2 drivey 140 yardov získaných, čiže dvojnásobok. Veľký rozdiel medzi prvým polčasom, tie vlastne Steelers mali iba 3 body a 91 yardov. V druhom polčase vlastne zo 4 driveov mali 3 touchdowny. Všetky boli bežecké, ako si už spomenal, teda, čo boli prvé behové touchdowny v sezóne. A celkovo ešte aj pred týmto zápasom, keď si porovnám tie polčasy, tak vlastne 791 yardov v druhých polčasoch, 550 v prvých. Neviem, že čo je tohto dôvodom, ale verím, že teda tak, ako tá tendencia stupňujúca v kvalite v rámci zápasov a aj v rámci minulej sezóny bola výrazná, tak verím, že tento druhý polčas už dal takú nádej, že ten útok bude aspoň trochu pozerateľný aj do ďalších zápasov, lebo v tej druhej polke minulej sezóny si myslím, že ten útok bol regulárne kvalitný a trošku ma akože prekvapil ten regres tej výkonnosti v tejto sezóne, ale tak stále budem teda dúfať, že svíta najlepšie časy. No a čo sa týka také obrany, tak to som si už spomínal, ten TJ Watt a jeho interception, tak proste v každom zápase prinesie naozaj že rozdielové akcie. Je veľa, veľa pázrašerov v lige, ktorí možno sú lepší vo veľa metrikách, vo veľa aspektoch v porovnaní s TJ Wattom, ale myslím si, že ten jeho prínos, ten celkový impact pre hru Steelers je jeden z najvyšších v lige v rámci defenzívnych hráčov. Čo, že ten je naozaj obrovský. Opäť to ukázal. Veľmi sa mi páči Joey Porter Jr., ktorý dostáva stále viac a viac priestoru. V tomto zápase 3 targety, 0 catchov allowed, 1 forced incompletion. Celkovo za celú sezónu má iba 1 reception, ktoré dovolil počas 6 zápasov. Takže veľmi nádejný ruky. Čo by som ešte spomenul z hľadiska Steelers, tak v tej ofenzíve veľmi, veľmi pozitívne momenty mal aj Pickens, aj Johnson. Myslím si, že to boli akože tá ich pridaná hodnota, čo ako playmakeri priniesli, bolo to, vďaka čomu ten tým dokázal ten zápas nakoniec vyhrať. Ale dávam k tomu rovno aj veľké mínus. V oboch prípadoch úplne zbytočné penalty za pontingy. V prípade Johnsona 3-8 získal prvý down kvôli pontingu. Bol vlastne opakovaný ten tretí down. V prípade Pickensa získal už prvý down, ktorý takmer rozhodol zápas a kvôli tontingu sa vlastne musel znovu Steelers bojovať o ten prvý down a nakoniec ho získali takým veľmi, povedal by som, šťastným prvým downom, ktorý vlastne možno ani nebol, takže na konci bolo aj tento šťastný moment pre Steelers. Čiže to sú veci, ktoré sú naozaj z môjho pohľadu absolútne nepriateľné a práve verím, že zrovna Tomlin je tréner, ktorý je schopný si s týmto urobiť poriadok.
Tak to iný, keď už nie on.
Tak.
Rams, poviem iba toľko, že ak existuje bandwagon s názvom Puka na ku, a tak naskakujem a veľmi rád, pretože tento chlapík sa zlepšuje čoraz viac a jasné, že si potom môžeš dovoliť tradovať Van Jeffersona preč, keď tam máš na ku a uzdrameného Kupra Kapa. Veľmi sa teším z prospektu, ktorý tento hráč môže mať do budúcnosti, lebo v piatom kole nájsť receivera, ktorý má takýto okamžitý vlastne impact na ihrisku. To vidíme aj pri tých prvokolových hráčoch, že veľakrát nie je vôbec jednoduché, ale Steelers si idú za ďalšou víťaznou sezónou pod Tomlinom a to už si myslím, že je aj nefér.
Je, absolútne súhlasím. ale ja ešte k tým Ramsom chcel, že potrhujem to, čo si povedal o receiverovi Puka Nakua. Radšej to nebudem skloňovať, neviem, ako by to dopadlo. O tomto Pukovi. Ale chcem sa ešte k tomu vlastne pridať, čo si hovoril o tých nižších kolách, že aj v rámci tej defenzívy treba obrovsky to ohodnotiť, ako keby tú schopnosť získať hráčov v nižších kolách a aj teda prácu coaching staffu, pretože Aaron Donald je vlastne jediný hráč v rámci obrany, ktorý bol draftovaný v prvých dvoch kolách. Mm-hmm. Jediný príchod v rámci, nejaký významnejší príchod v rámci free agency bol Witherspoon zo Steelers a táto obrana na papier by mala byť tragická. Treba povedať aj, že ich ako keby výdavky na platy v rámci defenzívy sú najnižšie v celej lige a napriek tomu tá obrana funguje nie špičkovo, ale funguje, povedal by som, že priemerne. Úplne v poriadku a ten útok hra výborne, tak ako si spomínal.
No to je obrana, ktorá za krátky čas prišla o veľa akoby playmakerov, že odišiel aj Jalen Ramsey, odišiel aj Leonard Floyd a minimálne ešte jedného hráča, Von Miller, ktorý tam došiel akože iba na Super Bowl, to chápem, ale akože prišla o veľmi veľa zvučných mien a napriek tomu drží a ja si myslím, že ak sa v minulosti hovorilo o Rahimovi Morrisovi, defenzívnom koordinátorovi, že je dobrý tréner, tak evidentne nie.
Presne, súhlasím. Veľmi by som ocenil jeho prácu.
Poďme oceniť prácu Giants, Marek, pretože ty si síce hovoril, že je nefér zhadzovať tie predchádzajúce zlé výkony alebo teda nepozerateľný futbal na Daniela Jonesa, ale ja musím povedať, že mne sa s Tyrodom Taylorom veľmi páči futbal, ktorý hrajú Giants A jasné, že treba povedať, že tento zápas obrovský, obrovský vyhral a podľa mňa pre Giants obrana, hlavne teda Martin Dalov blitz heavy plán, ale ja si myslím, že Tyrod Taylor prináša predsa len také prvky do hry, ktoré tam nie sú vidno. Čo povieš?
No ja nebudem až tak oslovať Giants, ale budem skôr kritizovať Washington, ale čo sa týka Giants, treba povedať, že čo sa týka quarterbacka, tak ja by som to určite nezvaloval na Jonesa, ale keby tu bol Samo, tak určite sa ho pýtam na názor, že či tento rok nenaznačuje trochu to, že minulý rok vlastne nebol o Jonesovi a že by bol ako keby ten minulý rok zopakovateľný aj s podobne kvalitným iným quarterbackom, a tak ako to vidíme tento rok, že vlastne jeho absencia je v podstate akože pozitívna vo výsledku. Takže či tá minulá sezóna paradoxne z dlhodobého hľadiska neublížila Giants, kedy vlastne možno, to sa teraz ľahko samozrejme o tom rozpráva spätne, ale môžeme o tom hypotetizovať, to možno ako keby by nedali taký veľký dlhý kontrakt Jonesovi, možno by draftovali oveľa vyššie, čiže ako keby, to je len také, že by ma zaujímal samý názor, že či paradoxne tá minulá sezóna nemohla Giants uškodiť dlhodobého hľadiska. A určite tá obrana, fantastický výkon. Vyzdvihol by som opäť Dextra Lawrencea, ktorého ja rád veľmi, veľmi spomínam. Mal v tomto zápase 2 seky, 8 pressure, vynikajúci pass rush win rate. A treba povedať, že Commanders vlastne na neho dávali double team v najmenšom pomere počas tejto sezóny. Takže neviem, že či úplne tento zámer vyšiel.
Čo myslíš?
No, skôr by som povedal, že nie, ale pri Commanders je to veľmi ťažké kritizovať prácu ofenzívnej liney alebo čokoľvek iné, gameplan, keď je proste quarterback Sam Howell, ktorý mňa sa ako baví ho sledovať, aj má veľa pozitív. To je proste masochista, ktorý si užíva byť sekovaný. To je až šialené. On bol tento rok už 40-krát sekovaný. 40-krát. Druhý bol teda Jones, 28-krát, ktorý nemá ofenzívnu lineu od začiatku sezóny funkčnú. A tretí je Justin Fields, ktorý je ďalší masochista, ktorý veľmi rád sa nechá sekovať a má 24, zatiaľ čo Howell má 40. Že to je proste neudržateľné. A toto je presne ten príklad, čo ja často hovorím, že vo veľmi veľa prípadoch počet sekov je viac štatistika quarterbacka ako ofenzívnej liney. A v prípade Howella to platí podľa mňa 100% a je to neudržateľné. A opäť sa pýtam, či nie je čas na toho Brisseta.
No pri Howellovi je to, že 500% pravda, lebo on jednak, ale toto vyčítajú mu naozaj, že už všetci, že ja už nepoznám človeka, ktorý by sa nejakým spôsobom v snahe o nejakú pozitivitu upieral na nejaké kladné stránky jeho hry, ale už naozaj všetci hovoria, že on robí pod tlakom zlé veci a odbieha do zlých strán, a treba povedať, že ak si inteligentný defenzívny koordinátor ako Martin Dale, tak mu tam dá 63,3% blícov zo všetkých defenzívnych hier a môžeš ísť do pečka s takým quarterbackom.
No on, keď ešte ideme viac do histórie, tak od roku 70 má druhý najvyšší počet sekov v rámci prvých 7 zápasov sezóny. Takže je to naozaj, že tých 40 je proste extrémne číslo za 7 zápasov.
Ron Rivera nemá rád quarterbackov.
Ron Rivera hlavne nemá rád odvážne rozhodnutia.
Svoj tým.
No tak Maťo, ja to nebudem môcť naťahovať. Rovno mi tam pustí zvučku a poďme na rubriku.
Tram tarará.
Štvrté downy s Marekom.
I don't think that any decision that we made tonight was a gamble.
Naposledy, čo som tu bol, že 3 týždne dozadu, musím teda s ľútosťou povedať, a som sa veľmi rozčuloval nad tým, že prečo vlastne Washington nehral na konci zápasu vtedy to tú point conversion. A teraz som sa rovnako pri sledovaní, lebo teda ja Washingtonu akože poverne fandím a prajem im ten úspech. A aj v tomto zápase sa mi fandil. A opäť ma rozčulilo, že prečo nehrali ten štvrtý down, 4. a 3, keď boli vlastne na 9 yardoch Giants. To bolo, myslím, že niekedy na začiatku 4. štvrtiny, že rozdiel vo winning probability podľa ESPN modelu bola 4,3%, čo je naozaj výrazne, výrazne veľa. A viem, že sa tu dá polemizovať o tom, že mohli dať field goal, ktorý mimochodom nedali, lebo bol zblokovaný, a potom ich na víťazstvo. Ale ja si myslím, že keď ten útok naozaj má také problémy proti tej obrane, že to je ešte o dôvod viac to proste dotiahnuť do konca a ísť po ten touchdown. A musím povedať, že ma to akože opäť sklamalo, lebo nakoniec ten štvrtý down aj tak museli hrať na konci tej štvrtiny a z oveľa ťažšej pozície.
4. a 5.
No, a predtým to bolo 4. a 3. Čiže ako keby, ja viem, že spätne to môže vždy výsť nejako inak, ale to je presne o tom, že ani field goal nie je istota, aj tak sa môže stať, že to budeš musieť znovu hrať a už za horších podmienok a pod väčším tlakom. A, čiže a navyše teda, keď sa na to pozrieme z hľadiska nejaké dátové analytiky, tak tá potvrdzuje to, že jasne to mali hrať. No a, ale akože nebol to úplne najnepochopiteľnejšie rozhodnutie v rámci štvrtých downov celého víku, pretože prečo Raiders nehrajú štvrtý down, keď sú štvrtý a goal na šiestich jardoch Chicago a prehrávajú v štvrtej štvrtine o 18, tak to už naozaj neviem. To už je mimo vysvetlenia aj dátu analytiky, lebo to proste už naozaj asi ten tým nemá moc čo stratiť. Čiže to sú ako keby nejaké štvrté dávny, čo ma zaujali z hľadiska rozhodnutia ich nehrať. A potom jedna vec je rozhodnúť sa hrať a druhá vec je aj tá samotná exekúcia, kde na jednej strane, Maťo, poteším ťa, spomeniem fenomenálnu opakovanú exekúciu Eagles, čo mi príde až ako už naozaj nejaký cheat z ich strany. V tomto zápase poslednom proti Dolphins som narátal až 5 prípadov, kedy to hrali. Všetky boli úspešné a všetky tieto drivey skončili touchdownom. Čiže tak sa to má robiť.
Push.
Áno, z môjho laického pohľadu to vyzerá, že pomerne očividná vec a ľahko opakovateľná, replikovateľná, ale nie je to tak. Je veľa prípadov, kedy týmto nie je schopný exekúvovať. Alebo navyše, čo je pre mňa absolútne nepochopiteľné, iný typ exekúcie, štvrtý down a inches a opakovane to tým hrá zo shotgunu. Tak tomu ja naozaj nerozumiem, že na čo je to dobré. A strašne by som bol rád, aby mi to niekto vysvetlil, čiže kľudne, keď niekto z našich poslucháčov má na to odpoveď, tak budem veľmi rád, keď nám to napíše. A bol to, tentokrát to bolo v prípade Jaguars, kde možno kvôli zraneniu Lawrencea, mal zranené koleno, tak to hrali zo shotgunu. Ale ja mám pocit, že to vidím opakovane každý týždeň u nejakého tímu, napríklad pri Steelers, keď pri tom slávnom shotgane na štvrtý down ešte navyše aj sa pri tom zranil Piket.
Štvrté dávny sú samová obľúbená téma, tak škoda, že tu nie je. No. By nám to vysvetlil, prečo to takto hrali tí Commanders.
No, tak on by nám to vysvetlil, že on sa určite tešil z toho. Ja by som sa tiež tešil na strane Giants, že to nehrajú.
Štvrté dávny s Marekom. I don't think that any decision that
we made tonight was a gamble. Dobre, poďme od našich tímov si povedať, začnem hodnotiacím úsudkom, že 49ers sú v kríze a že v kríze je ich ofenzíva. V kríze je Purdy. A teraz budem chcieť počuť tvoj názor, či mám pravdu.
Akože asi čiastočne áno, však mali problém aj s nejakými zraneniami.
Deebo.
Však Deebo nehral, alebo Trent Williams nehral, ale tak tam si myslím, že ten Jalen Moore, že odohral solidný zápas, že tam by som to nejako úplne na to nezhadzoval, ale treba povedať, že Trent Williams je extrémne dôležitý prvok v rámci tej ofenzívy 49ers. A ja by som to až tak nehádzal na to Purdyho, že ono, samozrejme, že Shanahan mal také vyjadrenie, že vlastne prvá zlá lopta, ktorú hodil, bol ten prvý interception na konci zápasu, čo neviem, že či je úplne, to je akože také trošku, že ho ochraňuje viac ako reálne zhodnotenie, ale zasa nepovedal by som, že z jeho strany to bol nejaký problematický výkon. Ja by som toto možno skôr otočil a naozaj, že veľmi, veľmi chválil Vikings, ktorí odohrali, že podľa mňa jeden úžasný zápas a extrémne ma bavilo aj teda napriek tomu, že som chladil 49ers pozerať ich útok. A ja ti vrátim otázku, Maťo.
No poď.
A čo ten Cousins?
Čak, vy ste ho chceli tradovať.
Tak ale my sme ho chceli aspoň tradovať. Ty si nebol schopný nájsť tým, ktorý by ho mal chcieť.
Primetime Kirk.
No, ale odohral úžasný zápas.
Áno, však ja viem. Jordan Edison odohral úžasný zápas a to všetko bez Justina Jeffersona. Marek, ja ti neviem odpovedať na veci, na ktoré neexistujú odpovede. Prepač.
No podľa mňa najviac, čím sa dá pomôcť v prípade Vikings, tak je ofenzívna lajna. To je naozaj, že unit, ktorý som si v tomto zápase užíval, limitovali pressure rate Cousinsov na 25%, čo je proti obrane 49ers veľmi luxusné. A treba povedať, že jeho ako keby reakcia bola najmä v tých dlhých loptách nad 10 yardov. Tam Cousins bol 9-12, 201 yardov, 2 touchdowny. Naozaj super výkon a celkovo v celej sezóne je v rámci tohto typu hier druhý v počte completions, druhý v počte yardov, vyrovnané prvé miesto v počte touchdownov, čiže tu je vidieť, že Cousins vie pravidelne prinášať ako keby tento druh pridanej hodnoty a to, že to bolo proti 49ers je o to hodnotnejšie, ale zase na druhej strane musím kritizovať aj defenzívnu lineu 49ers, lebo tá má takú kvalitu, že nech tá ofenzívna linea hrá akokoľvek, tak si myslím, že nie je ospravedlniteľný tak nízky pressure rate celkovo 0 sekmi na 45 pásových pokusoch Kazinca, že to je proste slabý výkon tak kvalitnej defenzívnej lajny.
Ako keby 49ers uverili, že sa všetko stane pre nich. Skôr, ale áno, súhlasím s tým hodnotiacím úsudkom, že teda Vikings podali výborný výkon. Ja naozaj by som hlavne počiarkol toho Edisona, lebo keď si uvedomíme, že vlastne tá ofenzíva stratou Dalvina Cooka vlastne mala už iba jednu jedinú superstar a to Justina Jeffersona, ktorý videli sme to v tých prvých šiestich zápasoch, že je extrémne dôležitý pre ofenzívu Vikings, tak bez neho sa dokázať takto presadiť proti obrane San Francisca a ešte k tomu vlastne Jordan Edison má 7 zachytení pre 123 yardov, 2 touchdowny, pričom hlavne ten druhý, keď to Wardovi vytrhol z ruky, to som úprimne nechápal, ale hej, no tak každý má právo si vybrať slabší deň, ale no, len to je to, že je to one scoring game, ktorý tento raz konečne vyšiel pre Vikings, aj keď mám pocit, že dvakrát po sebe.
Kazia nám rubriku.
No, kazia nám rubriku, len to stále nič neznamená. Vieš, to je na tom to zvláštne, alebo jak to nazvať, že oni budúci týždeň podľa mňa pokojne môžu prehrať s Packers. Vôbec no, nemám v ten tým takú istotu.
Pokojne môžu, ale akože treba povedať, že keď si spomínal toho Warda, tak on mal podľa mňa dosť nevydarený zápas, že veľmi veľa zlých momentov mal. A Vikings, no podľa mňa akože sú tým, ktorý ak bude hrať takto, tak môže poraziť v podstate kohokoľvek, lebo to bol naozaj špičkový výkon. A ešte možno keby som sa pozrel na stranu ich defenzívy, tak ja som mal takú zaujímavú štatistiku pred tým zápasom a som sa na to trošku zameriaval, že vlastne Vikings blicovali pred tým zápasom 57% času, čo je najviac v NFL, ale ako keby dostali quarterbacka pod pressure iba 37% v prípadu tých blicov, čo je zasa 28 najviac v NFL, čiže blicovali často, ale nie efektívne. A práve Purdy bol v týchto situáciách, kedy bol blicovaný, ale nie pod tlakom, tak proste v top 10 pri všetkých možných metrikách. A to sa podľa mňa stalo napríklad pri tom touchdowne McCaffreyho, ale celkovo by som povedal, že to nevedeli to využiť a Purdy bol pod tým tlakom a tá ofenzíva nefungovala tak, ako by mala.
No ale Purdy vyzeral ako Tom Brady v tých prvých zápasoch a tieto posledné dva, jasné, že to nie je celé iba o ňom, ale teda ten interception, ten bol naozaj, že šeredný, ten druhý. To bol...
Ale vieš, to už je taká situácia, kedy proste to musíš do toho rizika.
Chápem.
To už bol proste takmer prehraný zápas.
Len jedna vec je riziko, kde vidíš reálne, že čo ten hráč chcel, toto bolo, že absolútne netrafené, podľa mňa do priestoru, kde nemohol z toho až tak veľa získať, ale tak to je mudrovanie samozrejme. No. Mám proste len ja taký fanušikovský pocit, že ako keby Purdy v týchto dvoch zápasoch, netvrdím, že treba zhadzovať tú prehru na ňo, ale že teda nejakým spôsobom nepomohol tomu týmu.
Ja by som rozhodne by som túto prehru nedával na ňo. A myslím si, že to bol výnimočný výkon Vikings. Myslím si, že tá obrana 49ers nehrala tak ako sme zvyknutí. Ale vo všeobecnosti by som sa vôbec nebal o to San Francisco žiadnym spôsobom. Že prehrali OK, teraz dva zápasy v rade, obidva vlastne, jeden o dva body, ďalší o 5 bodov. A myslím si, že to nič nemení na ich kvalite ani potenciály.
No kým prehrali z Browns, tak som si povedal, že OK, ale Browns sú naozaj špičková obrana. Keď prehrali z Vikings, tak to už je také, že fajn, uvidíme. No a som veľmi zvedavý, aká bude ich reakcia, lebo majú Bengals a Jaguars.
Áno, ale treba povedať, že podľa mňa Vikings odohrali špičkový zápas.
Áno, áno. No a teraz odohrali špičkový zápas aj defenzívy Browns a Colts?
No tak tam sa udialo veľa špičkových vecí, ale to sa určite nedá povedať o určitých verdiktoch rozhodcov.
Ježiš, to ani nezačínaj.
Týmto, Maťo, musíme začať. Ja som ten posledný, čo sa chce baviť o verdiktoch rozhodcov.
Myslíš to DPI na konci, hej?
Áno, ale to už proste, to už koľkých zápasoch, že naozaj to je, jak kedysi v klasickom futbale bez varu, proste koľko sporných a nezmyselných penált rozhodovalo o zápasoch, tak tu koľko situácií v zápasoch je ovplyvnených vlastne úplne diskutabilným pass interference, alebo úplne nezmyselným, alebo proste raz je úplne totožný pass interference písknutý, raz není. Ja tomu proste vôbec nerozumiem. Vzhľadom na to, že ide o spot foul, má to extrémny dopad na celý drive. A myslím si, že by sa s tým pravidlom malo niečo robiť minimálne v zmysle toho, že by mala byť možnosť ako keby challengeovať toto rozhodnutie.
Toto bolo, že vražda, toto bola normálne, že cold murder, jak hovoríme.
Lebo toto nebolo na debatu, to je, že tá lopta skončila niekde v strede Ohája a proste oni odpískali pass interference, že to bol absolútne nechytateľný na lopta.
Ešte teraz je lovia z veľkého jazera. Údajne. Bolo to, musel by mať ten hráč odhadom 4,5 metra a, alebo mať rozpätie rúk 5 metrov, aby ju chytil. A, takže ak si myslíš, že toto sú parametre, pre ktoré sa to dalo posúdiť ako chytateľná lopta. Ešte také niečo tam spomínali tí komentátori, že výrazne sa teraz ako keby snažia rozhodcovia vyhýbať výrazu catchable ball, lebo vraj s tým boli nejaké problémy v minulosti, že ich vlastne chytali za slovičko, alebo neviem čo, alebo že oni nejakým spôsobom vkladali kvázi kvalitu tomu hráčovi, ktorý tú loptu môže chytiť alebo nemôže chytiť, ale vo finále to nemalo mať absolútne žiadny efekt na ten celý verdikt, lebo to bol najväčší nonsens, aký som kedy videl. A dobre, nebol. Najväčší bol ten Saints-Rams, keď išli Rams do finále vtedy proti Patriots. To bol najhorší nepísknutý DPI a toto bol teda písknutý DPI, ktorý naozaj nemal byť písknutý, ale opäť raz sa dostávame k tomu, že keď to pískneš v druhej štvrtine v 13. minúte, tak si povieš a dobre, ale keď to urobíš v úplnom závere zápasu v tom najcitlivejšom bode, keď to je vyrovnané a keď tomu týmu môžeš dať proste jasnú výhodu, tak to je proste také mesiarstvo jak fras.
Je to bol mi veľmi ľúto Colts a bolo to aj veľmi škoda pre ten zápas, lebo však akože ten Cleveland, aj keby to nepískli, tak by mal stále dobrú pozíciu, ale takto to bolo už. Však takmer to aj tak nezvládli, ale to už proste bolo jeden yard. Bola to škoda, lebo inak to bol fantastický zápas, extrémne zábavný. Nikdy by som nepovedal, že zápas zrovna Browns Colts bude takto zábavný. A aj sa tam udialo, že ten zblokovaný field goal, čo tam urobil Myles Garrett, tak aj to bolo niečo neuveriteľné.
A Myles Garrett celkovo lietal, ešte aj strip sack v endzone.
Áno, mal extrémne vydarený zápas, ale ten field goal, ako preskočil tú lineu, tak to som len pozeral.
No a celkovo obidva týmy v ofenzíve podľa mňa ukázali zaujímavé veci, čo ma privádza vlastne k druhej časti rozboru tohto zápasu, že Deshaun Watson je reálne najhorší quarterback momentálne v NFL.
No, tak ja som to hovoril už minulý rok, že vlastne ja toho Brissetta v kuse spomínam, ale podľa mňa bolo úplne evidentné, že to, že hral Watson, bolo proste len buď politický ťah, alebo to môžeme nazvať, že investícia do ďalšej sezóny, aby sa tak rozohral a už tento rok hral kvalitne, ale proste nehrá. A teraz vlastne už aj mohol hrať z hľadiska ako keby nejakého zdravotného, ale Stefanský ho tam nepostavil a samozrejme to ospravedlňoval tým, že nechcel riskovať jeho zdravie, ale neviem, či to bol úplne dôvod.
Nebol podľa mňa. Tam bol jasný cieľ ho tam nedať, lebo videl, čo sa dialo. Však on mal 1 z 5 pre 5 yardov a veľmi, veľmi chabý výkon. A to stihol ešte samozrejme hodiť interception. Nevyzerá to dobre veľmi s Clevelandom, ale asi sa iba zopakujeme, keď povieme, že teraz s Clevelandom to vyzerá dobre, lebo sú 4-2, ale s Deshaunom Watsonom to nevyzerá dobre. Z tohto ohľadu hovorím, že to nevyzerá dobre pre Cleveland. Asi sa zopakujem, keď poviem, že tak im treba za to, že pre neho vyhodili tak veľa peňazí.
Ja iba súhlasím, ale teda, aby sme boli k ním féroví, tak ja by som naozaj veľmi ocenil tú defenzívu, ktorá podľa EPA je momentálne suverene najlepšia v lige. A nie je to iba o Milesovi Garrettovi, je to o celej tej defenzíve. Vlastne treba povedať, že oni začali už minulý rok, že posledných 7 zápasov, tak tých posledných 7 zápasov boli tretia najlepšia defenzíva podľa EPA, predtým boli 30. A tento rok sú jediný tím, ktorého defenzíva vyhrala podľa EPA súboj v každom zápase. Takže v každom zápase to potvrdzujú a je to v podstate jediný dôvod, prečo sú 4-2. A tak ako pri Pittsburghu je tá defenzíva hlavný dôvod, prečo sú 4-2, tak tu je to ešte o to viac, lebo tá defenzíva naozaj kráľovie. A možno, čo by som ešte spomenul, zaujímavé pri Browns, že rookie tackle Devon Jones, takže sa veľmi uchytil v svojej prvej sezóne v porovnaní s inými rookie tacklami, ktorí odohrali aspoň 250 snapov v tejto sezóne, má najmenej sekov dovolených, iba jeden a takisto najmenej pressures, iba 10. A takže na to, že bol draftovaný v 4. kole a je to jeho rookie sezóna, tak veľmi pekný štart.
Mm-hmm. Browns sú podľa mňa prekvapením ligy, ale ja musím povedať, že aj Colts sú prekvapením v tom, že majú absolútnu dôveru v Gardnera Minshew a vo svojho vlastne druhého quarterbacka a celkovo majú dôveru v tú ofenzívu, čo tam roky predtým nebolo. Toto je asi ten najlepší výsledok, že evidentne to Shane Steichen vymyslel celé tak dobre, že aj keď tam nie je Anthony Richardson, ktorý je určite ťažiskovým hráčom tej ofenzívy skrz svoju pozíciu, skrz to, že je vlastne quarterback, tak podľa mňa, že vyrobil z neexistujúcej alebo z veľmi chabej ofenzívy veľmi dobrú ofenzívu, čo sa mi naozaj veľmi páči na tom týme.
Súhlasím. Podľa mňa je úplne jedno, aký budú mať rekord Colts v tejto sezóne. To je absolútne nedôležité. Dôležité je to, že vidieť, že Steichen aj ako head coach má pozitívny prínos pre to mužstvo a že je tam vidieť jednoznačný progres aj v tej hre, aj vo výsledkoch. Pre mňa sú Colts veľmi príjemným prekvapením v tejto sezóne.
Koniec koncov aj Gannon. Čo je ďalší bývalý koordinátor z Filadelfie, ako len tak by the way. A vieš, kto je náhodou defensívnym koordinátorom Browns, Marek?
No viem, Jim Schwartz.
Ktorý bol defensívnym koordinátorom Eagles, takže...
Nebude náhoda.
Nemáte zač NFL.
Ja iba poznamenám, že toto celé znelo, ako keby si hovoril o rodákoch z Galanty.
No tých nebolo veľa. Tí, čo boli, tak sú buď alkoholici, alebo ich nikto nemá rád.
A v NFL bol ešte o niečo menej.
Ale iba o trošku. Kvízová otázka. Čo sa stane, keď hráš nedisciplinovanú man-to-man obranu proti jednému z najnebezpečnejších quarterbackov vo futbale s pézrašom, ktorý nedokáže vygenerovať konštantný tlak?
No myslím, že všetci sme tú odpoveď videli, ale ja by som nebol až taký zlý na Lions. Proste to je, že toto bol zápas, kedy im nevyšlo, že proste vôbec nič a Ravens odohrali, že dokonalý zápas, že dokonalý vo všetkých aspektoch a aj podľa EPA to bol najlepší zápas Lamara Jacksona od roku 2019. Že toto je proste ultimátne vydarený výkon zo strany Baltimoru.
Absolútne, no. Že Lions boli pred týmto zápasom vo viacerých štatistikách myslím označovaný ako 10. najlepší tým zónovej coverage a hrali veľa man-to-man v tomto zápase, čo teda som vydedukoval z toho, čo som si aj prečítal o tom zápase, že to vychádzalo vlastne z toho, že ten pézraž sa nedokázal dostať na Lamara, tým pádom Lamar mal strašne veľa času, a ja hádam mal 3 sekundy v priemere na jeden hod, že to bolo neuveriteľné a to sa bavíme o týme, ktorý má Aidena Hutchinsona, čo zase je podľa mňa, že hviezda budúcnosti tejto ligy, už teraz je proste špičkový, ale jednoducho na Lamara sa nedostali. A teda, aby nejakým spôsobom toto dokázali kompenzovať v Lions, tak museli hrať man-to-man obranu, pretože ak hráte zónu proti quarterbackovi, ktorý má veľa času, tak to je odsúdené na neúspech, lebo vy svojím spôsobom iba parkujete v tej svojej zóne a tí hráči vám vedia presne vbiehať do tých priestorov, ktoré sú voľné, tá, ktoré zóna vlastne nie je, alebo ktoré sú proste slabinou v tej zónovej obrane.
Treba proste povedať, že Ravens sú extrémne kvalitný tím v rámci nejakej šírky a teda aj hĺbky toho kádra. A nie len v útoku, kde teda okrem kvality Lamara Jacksona pridali aj nejaké targety, pridali trošku nejakú. Tu sme sa bavili aj na začiatku sezóny o tom, že celkovo tá ofenzíva už nebude taká tým Ravensovským spôsobom špecifická, ale ako bude viac, taká viac rozumerná. A je to vidieť, že to funguje. Veľmi kvalitná ofenzívna linea tam je. A takisto aj na defenzívnej strane lopty. Treba povedať, že bolo 8 rôznych obrancov, ktorí mali viacero pressures proti Lions. To je obrovské množstvo. A Ravens celkovo obrana v rámci EPA druhá najlepšia po Clevelande. Keď si to dáme ešte dokopy zo Steelers obranou, tak to je teda veľká defenzívna kvalita v rámci tej divízie.
No, Browns, Ravens, Steelers a Bengals. Bengals sú posledný tým tej divízie, takže to sedí.
No, však ja by som ešte stále neodpisoval.
Nikto ich neodpisuje, konštatujem pohľad na tabulku.
Áno, ale treba povedať, že v prípade Ravens je jeden obrovský rozdiel, že na rozdiel od Browns a Steelers majú aj teda dosť kvalitný útok.
Dosť kvalitný útok vedený dosť kvalitným quarterbackom, ktorý naozaj že ožil podľa mňa po tom novej zmluvy.
Celkovo si myslím, že veľmi prospel v rámci Ravens akože zmena toho ofenzívneho gameplánu aj to, no, ten štýl, že je vidieť, že Lamar Jackson ako keby má tu možnosť ukazovať svoju kvalitu nielen ako keby bežecký, ale teda hlavne rukou.
A to povedal aj Dan Campbell po zápase, že vlastne, že nerad by som hovoril o našich chlapcoch, hovorme o tom, že Ravens nás proste zničili, úplne nás rozbili, rozbil nás Lamar a rozbil nás rukou.
Absolútne súhlasím. Čiže preto hovorím, že by som tu vôbec nebol zlý na Lions. To sú proste zápasy, ktoré sa stanú a nič to nemení na tom, že Lions majú vynikajúcu sezónu.
Rozhodne a stále sa rozpráva o nich, že môžu byť ten tým, ktorý ešte narobí poriadne problémy. Ja som dokonca videl také, neviem, či to bolo zbožné želanie fanúšikov, ale že prečo je Super Bowl Jaguars versus Lions veľmi reálny a boli tam vlastne rozpísané. Lebo tam boli rozpísané nejaké body, že čo si ten nejaký novinár alebo do toho bol proste myslel, ale reálne, keď sa nad tým zamyslíš, tým, že playoff je aj o náhode, tak akože prečo nie? Akože ja skôr sa pýtam, prečo áno, ale akože nie je to vec, ktorú by som rovno akože šmahom ruky odsudil.
No ja to vidím veľmi nerealisticky, ale asi by ma to bavilo, takéto finále.
Takýto si ty ombudsman.
No však ale nerealisticky, že tam budú aj Lions.
Ja jasné. Čo to táram? No a Ravens, respektíve Lamar Jackson je momentálne spomínaný ako jeden z veľmi vážnych kandidátov v rámci MVP debaty.
No tak momentálne asi úplne jednoznačne.
Momentálne hrá ako frajer. Chiefs Chargers, Marek.
No tento zápas myslím, že môžeme preskočiť.
Dobre, Bills Patriots, Marek.
Ale to je pohode, však tam som to prijal Patriots, to mi nevadilo. Ale tí Chargers, no to je, však treba v prvom rade začať tým, že Chiefs, môžeme sa tu špekulovať o tom, kto aktuálne sa nám zdá vo forme a kto sa nám zdá ako favorit na zisk Super Bowlu. Proste Chiefs s Mahomesom a teda Kelce, ktorý mal úplne neuveriteľný zápas, sú absolútne najväčší favorit ligy, nech sa deje čokoľvek pre mňa. A je to veľmi ťažké proti ním hrať a je to o to ťažšie proti ním hrať, keď máte pásovú defenzívu, ako Chargers majú.
No, na toto nadviažem. Ja nebolo doplaču, naozaj doplaču, keď som videl, ako Asante Samuel nezvládol rýchlostný súboj s Travisom Kelsim. To už som naozaj si myslel, že sa nemôže stať, že Kelce je výnimočný hráč. Mne sa na ňom strašne páči to, že on je ako Vladovaj Slovane, že on nemá pevnú pozíciu, on proste kde treba, tam ide.
A ty si naozaj vybral toto prirovnanie?
Tak lebo to je prvý hráč, ktorý mi napadol, ktorý má absolútne voľnú pozíciu vo svojom klube, hej. Ale proste on nemá podľa mňa, ja by som strašne chcel vidieť takú tú tabulku, kde, alebo ten zošit, ktorý majú, kde majú nakreslené presne tie hry aj s rautami. Ako reálne musia vyzerať tie Kelceho rauty, lebo oni tam podľa mňa nie sú. Tam je iba, že Kelce. A to je, že domyslí si, hej, že dej a všetko ostatné nám vymyslí, ako bude tá rauta vyzerať.
Akože asi sú, ale minimálne je vidieť, že má možnosť ako keby na tú improvizáciu a na to hľadanie si toho priestoru, v ktorej napríklad v zóne je proste jeho absolútne silná stránka. Takže funguje to extrémne. Mm.
Našli sa tými, ktorého chceli brániť man to man, ale teda tiež to nevyšlo úplne dobre. Ano. Ale teda hovorím, že ten Asante Samuel, ten ma úplne akože, ten ma dostal do kolien, ale mne sa zdá, že vlastne, my sme si aj písali, keď sme ten zápas sledovali, že keď Chargers sa vlastne v tom druhom polčase dostali do momenta, prehrávali tuším o touchdown, získali fumble recovery, mali celkom dobrý úspešný drive a vlastne v redzone hodia interception. Ja som vám to síce nepísal, ale celý čas som si tak myslel, že ako tak poznám tohto ročných Chargers, toto sa skončí turnoverom, tak bohužiaľ som mal pravdu, ale že tam sa to ako keby zlomilo, nie?
Akože možno, keď si zoberieme tento zápas a tento moment, tak sa to dá tak hovoriť, ale to sa môže stať. Pre mňa dôležitý ten celkový pohľad a celkový pohľad pre mňa hovorí, že ofenzíva Chargers je v poriadku. Nehovorím, že hrajú na úplno maximálne svojich schopností, ale skutočný problém je tá defenzíva, ktorá patrí k najhorším v líge a majú tam proste také hviezdy, ktoré by to mali ťahať. A konkrétne, že Joey Bosa, Khalil Mack a aj Derwin James, že to je tiež jeden z dvoch najlepšie platených safety z líge a nie je to nejako vidieť. A problémom je Chargers, že oni kvôli tomu, že majú tie prostriedky investované do jednotlivcov, ktorí sú špičkoví a musia hrať špičkovo, lebo inak to tam nemá kto zastúpiť, lebo tá šírka kvalitná tam nemôže byť logicky, keďže tí jednotlivci berú veľkú časť tých peňazí.
A to nezabúdajme na to, že JC Jackson už je späť Patriots, ktorý bol takisto preplatený corner, ktorý mal byť akoby hviezda jednotlivec.
No, neviem, kde tam je problém, ale treba povedať, že s takýmito menami defenzíva Chargers. Ešte si rád si to zopakujeme, že Bosa, Make, Derwin James a akože aj ďalší, ktorí si to akože majú nejakú kvalitu, ale tak tieto tri mená sú vyslovne, že hviezdne. Je to druhá najhoršia pásová obrana podľa EPA v lige. To je tragédia.
No Joey Bosa, ten mi príde, že ten absolútne zabudol hrať futbal.
Však je to on tak,
bol,
no.
On bol svojho času vlastne úplne na jednej rovni so svojím bratom, ne? Že dokonca bol jednu sezónu aj lepší, keď sa mýlim, ale to bolo asi vtedy, keď bol Nick zranený. Ale takže bez žartu, že naozaj, že on bol námedne, to je X-faktor, čiže to najvyššie ohodnotenie, je to hráč, ktorý naozaj bol ako keby jeden z najlepších obrancov v rámci pass rushu v celej lige a tento rok vyzerá...
A to isté Make a to je... Hej. Neviditeľní sú tí hráči. A to potom je ťažko, keď hráš proti Chiefs, ktorý ešte Mahomes s Kelsim podajú naozaj, že vynikajúci výkon, čo je samozrejme umožnené aj tou obranou Chargers. Hmm. A potom ten útok musí čeliť obrane Chiefs, ktorá je vynikajúca, že to není iba o tom útoku. Tam netreba zabúdať, že Chris Jones teda už hrá nejaký ten čas a s ním tam aj robia veľmi zaujímavé veci, že často napríklad hrá z pozície edge, kde som sa dočítal, že má pass rush win rate 36%, čo je vlastne najviac v rámci edge-ov. Určite je to akože skreslené aj tým, že to musí byť tým dizajnom tých hier, že ako to je nadizajnované, ale v každom prípade im fungujú rôzne modely v rámci tlaku, ktoré vyvíja Chris Jones a celá tá obrana, treba tiež povedať, že rovnako ako som spomínal pri Rams, tak Chiefs míňajú na svoju obranu takmer najmenej v lige, menej míňajú iba spomínaní Rams a potom Cardinals a teda Chiefs sú donútení samozrejme rôznymi kontraktmi, aby toto robili, ale aj napriek tomu tá obrana funguje výborne.
Mm-hmm. No, napríklad Nick Bolton, mladý draftovaný pred 2 rokmi, linebacker, ten sa mi veľmi páči. Aljarius Sneed hrá podľa mňa výborný futbal. Im super vyšiel aj ten trend McDuffie. No, majú šťastie, majú sa o čo oprieť, to určite. A aj v útoku, vieš, že oni prišli o koľkých kvalitných, na papieri kvalitných, napríklad, že receiverov za tie roky, že tento rok išli naozaj do sezóny s tým, že ich na papieri najlepší receiver mal byť Valdez Scantling a zrazu ti vyskočí nejaký Rashee Rice, zrazu ti vyskočí potom nejaký zdochnutý Kadarius Tony, ktorého zobrali iba na milosť.
Tak len tu by preto, som povedal, že to... Vieš. Že to není o tom, že zrazu vyskočí, ale je to o tom, že proste keď máš Reeda, Mahomesa, Kelseyho, tak ten receiver to mal dosť ľahšie ako v iných tímoch.
No ale v Lani sme videli, že predvlani to tuším bolo, keď to bolo naozaj vyprahnuté. V Lani to bolo na začiatku sezóny, keď to bolo vyprahnuté a keď tam nebol Hill, ktorý odišiel do Miami, že ako keby sa trápil ten Mahomes.
No ale kto vyhral
Super Bowl? Áno, no, však no, je to nefér. Je to celé nefér.
Že to hovoríš ty a tuš-puš, že to je nefér.
Tak vymením tuš-puš za Super Bowl, to dohoda?
Ja, že zabehom sa.
Je to proste najlepší hráč amerického futbalu za mňa.
Bez debaty.
To je neuveriteľné. Čo ten človek robí, už len že v čítaní hry, on je nesekovateľný podľa mňa veľakrát v tom zápase, to je neuveriteľné, to je fakt mimozemšťan.
No. No a teraz, čo spravíš defensívou Chargers proti Mahomesovi? No nič. Ja nechápem, jak ten tým môže byť 2-4. Tak ako nechápem, ako Steelers môže byť 4-2, tak ako môže byť oni 2-4. Ale tak asi už naozaj tomu Stalymu pomaličky odbíja. A... Len či už nebude príliš neskoro. Dobehnú ich tieto obrovské kontrakty, nebudú flexibilní, plus vlastne už Herbertovi dali nový kontrakt, ak sa nemýlim, takže ten manevrovací priestor bude neideálny.
A to ešte vlastne nový tréner, ktorý príde, bude musieť rozmýšľať nad tým, či si nechá Bouzu a Meka, alebo to proste predá a začne to stávať na novo, len potom si zase zabije to, že tam má výborného quarterbacka.
Neviem teraz takto z hlavy tie kontrakty, ale proste keď takto zaplatení hráči hrajú takto, tak tá defenzíva nemôže byť úspešná, to nijako nevychádza.
No jasné. Nechcel by som byť teraz v koži kohokoľvek z Chargers. Musí to byť asi dosť ťažké.
A tak ich jediné šťastie je, že oni vlastne nemajú moc fanúšikov, takže oni sú až pod takým tlakom tribún.
No, ale inak to aj Rams, kde keď skoroval Pittsburgh, keď skoroval touchdown, tak tam bola väčšia radosť, ako keď Rams.
Jasne, tam, keď sa hrá v Los Angeles a dojde tam nejaké mužstvo typu Steelers, 49ers, Eagles, Bills, neviem, proste týmy, ktoré majú veľa fanúšikov, tak to je domáci štadión tých hostí vždy.
Máš najnovší, najmodernejší štadión v druhom najväčšom meste krajiny a nikdy nie si doma.
Tak máš tam veľa, veľa obyvateľov inej
ekonomických migrantov,
ktorí sledujú trošku iný futbal.
A ten sa tam nedá hrať na tom sofaji?
To neviem, tam to neviem.
Asi aj bude, ty brďo, keď tak rozmýšľam. Čo keď tam budú majstrovstvá sveta?
To hej, no.
No, to sme odbehli už teda pekne.
NFL Backfield Podcast.
Je pre teba prehra Bills väčším prekvapením ako to, že Patriots dali skoro 30 bodov, Marek?
To je ťažký výber. Ale myslím, že jedno bez druhého sa nedá hodnotiť. Takže to také spojené prekvapenie.
Ja som akože úprimne šokovaný, ale veľmi ma bavili tie dôvody, že pre ktoré New England dokázal mať 29 bodov. Trošku som si o tom počítal dneska. Ale teda
daj, čo si zistil.
No, začnem tým, že keď je 17-22 a Bills získajú turnover v redzone so 4 minútami a 54 sekundami do konca, tak už naozaj čakám, že to zvládnu. Obzvlášť, keď hrajú proti jednej z najhorších ofenzív v lige. Skorovali touchdown s necelými 2 minútami na borde, no a prehrali tento zápas. A teda, že ako keby dve veci sa stali, ktoré spolu súvisia, ale teda veľmi ma pobavila veta, že Bill O'Brien urobil drastickú zmenu v pasovej hre, lebo si vlastne uvedomil, že ten tím nemôže hrať deep balls. Dovolím si, že a prečo ti to trvalo do 7. týždňa, Bill O'Brien? Rozhodol sa teda, že ide hrať nie dlhé lopty, ale že ide hrať krátke a stredné lopty, čo je ako keby jeden z dôvodov. Veľmi dobre to vychádzalo vlastne k tomu ofenzívnemu plánu Patriots, si dovolím povedať. Pretože my sme sa rozprávali, myslím, že s Osamom o tom, že Patriots jednoducho nemajú dostatočne dobré zbranie, dostatočne rýchle zbranie v tej secondary, respektíve v tej receiving core. Juju Smith-Schuster je na tom zle po zranení kolena po operácii, že jednoducho to nie je ten Juju, ktorého poznáme z tých najlepších šťach z Pittsburghu. Rovnako Kendrick Bourne je pomalý. Im sa síce tam ukázal ten Douglas, ten zo 6. kola draftovaný wide receiver, ktorého celkom ospojovali na The Athletic, ale teda zmena, jedna vec teda bola zmena na krátke a medium throws, čo bola prvá vec, a druhá vec, ktorá vlastne je podpísaná pod toto víťazstvo, že Josh Allen mal vlastne najviac času na odhod, to si asi čítal aj ty, a že jemu to vlastne absolútne nevyhovuje. Že jemu absolútne nevyhovuje to, že má proste veľa času. Že keď mal málo času, keď mal krátke, rýchle prihrávky, tak bol 17 pre 17, zo 17 pre 135 yardov a 2 touchdowny. A keď mal dlhý čas, keď bol že doslova prinútený držať loptu, tak bol že 10 z 24 a interception. Keď to bolo nad 2,5 sekundy.
To je podľa mňa, akože nečítal som to, je to zaujímavá informácia, ale podľa mňa, ja by som dal do kontextu inej metriky, no. A že Josh Allen bol pod tlakom najviac v rámci sezóny až 43% dropbackov. A to môže súvisieť s tým, možno, neviem, len teraz akože hypotetizujem, že dokázali Patriots dostávať pod tlak Elena aj vlastne bez blicov v tým former rush a tým pádom ako keby v tej coverage to mohlo byť dobre pokryté. Ale akože to není pozorovanie, to ma len teraz napadlo pri kombinácii tých dvoch informácií, čo sme dali.
No dáva to zmysel, len potom sa pýtam, že čo robila ofenzívna linea Buffalo.
No to je dobrá otázka. To bol akože jeden z veľkých problémov, ale treba opäť prizvukovať, čo ja rád hovorím, že proste defenzívna Patriots je naozaj kvalitný unit, ale súhlasím, proste ofenzívna linea tento zápas nezvládla.
Čo si ty myslíš o Bills v tejto sezóne, vychádzajúc z tohto zápasu, lebo no, my sme ich videli v Londýne a teda to neboli nejakí dých vyrážajúci Bills, dovolím si skôr povedať, že dých nám tam vyrazili z Jaguars a nemyslím si, že napriek tomu, že oni dokázali vyhrať ťažké zápasy v tejto sezóne, však zdolali Miami, ale akurát dnes sme došli na to, že Boh vie, že či to Miami je naozaj také veľké. Ale vieš, že v úvode sezóny prehrali s Jets, ktorí hrali druhú väčšinu zápasu bez Rodgersa.
Ja by som asi Bills rozdelil to hodnotenie, že prvé 4 zápasy a posledné 3 zápasy. Že tie posledné 3 zápasy podľa mňa je vidieť viacero problémov. V rámci tej ofenzívy sú to veľmi pomalé štarty do zápasov. Treba povedať, že za tie posledné 3 zápasy mali priemer 5,7 bodu v prvých troch štvrtinách každého z týchto zápasov, to je druhé najmenej v lige. A takže to je extrémne málo na to, že sa bavíme o útoku Josha Allena. A tu asi by bolo zaujímavé si vypočuť rôzne dôvody. Ja ich úplne neviem pomenovať. Podľa mňa minimálne v tomto zápase bol problém aj ofenzívna lajna. Ale kde vidím ešte väčší problém, tak je defenzíva, ktorá je veľmi vidieť, že trpí na dve zranenia. Jedno zranenie Ed Oliver, druhé zranenie Matt Milano. Veľmi dôležité postavy, ktoré proste chýbajú. A bolo to vidieť, že Mac Jones bol napríklad pod tlakom iba 20% jeho dropbackov, čo je veľmi malé číslo. Tam bolo vidieť, že tá lajna defenzívna tentokrát neperformuje, ako by mala. A zase na druhú stranu, keď si porovnáme zápasy s Mattom Milanom a bez neho, tak i vo veľa, veľa metrikách je vidieť naozaj, že priepasný rozdiel. Samozrejme, treba to dávať do kontextu aj iných vecí, ale myslím si, že je zrejme, že zrovna tento hráč je veľmi dôležitý pre tú defenzívu a chýba je.
Touchdown interception ratio obrany, že bolo, že 5-0 a 0-2, že s Milanom bez Milana. Dobre si pamätám ten obrázok.
Áno, 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 presne, že s ním to bolo 0 touchdownov, 5 interceptionov, bez neho 2 touchdowny, 0 interception, čo je veľmi zjednodušená štatistika a teoreticky to vôbec nemusí súvisieť s ním, ale myslím si, že v tomto prípade jeho ako keby, že impact toho, že nehrá, je pomerne vysoký.
Zase raz som vložil svoje nádeje v tejto sezóne do Buffalo a zase raz som ostal odvrhnutý. A podľa mňa, že táto organizácia je súdca na to, aby vyhodila niekoho. Neviem koho, ale niekoho. Jasná, niekam pôjdu a niekomu niečo řeknú.
Prečo vás to napadlo?
Lebo to je, akože, ja neviem, podľa mňa si už McDermott nezaslúži tento tým viesť jednoducho. Nie je koniec, je 7. týždeň, ja si to uvedomujem a všetkým fanúšikom Bills odkazujem, nech sú pokojní, ešte stále môžu vyhrať ten Super Bowl, po ktorý si idú už tretí rok za sebou, ale zase raz mám z toho skôr pachuť, ako by som sa mal tešiť z toho, že yes, teraz to vyjde.
No tak, vieš, treba spomenúť na tie zápasy proti Dolphins, Washingtonu, Raiders, že tam sme videli trochu iných Bills a hlavne proti Dolphins sme ich oslavovali. Tak to si treba asi počkať do play-off a tam ten tým môže byť opäť vynikajúci.
Ale keď budeš nadávať teraz, tak v play-off môžeš hovoriť, ja som vám to hovoril.
A čo ak to vyhrajú, potom to nebudeš hovoriť.
No aj to som hovoril, lebo som povedal pred sezónou v našom podcaste, že v finále bude Bills 49ers.
Aha, tak Bills. To. Takže budeš frajer za každý okolnosti.
Ja, to som ja. Poď ospevovať generačný talent a víťazstvo nad Saints. Ja musím povedať, že mne sa naozaj veľmi teraz bez akéhokoľvek žartu páči Trevor Lawrence v tejto sezóne je za mňa revitalizovanejší než v lani. A to už bol s trénerom Petersonom. Veľmi sa mi to páči, ale mne sa hlavne páčil gameplan v tomto zápase, že jednoducho nepustili pass rush Saints do zápasu absolútne.
To je super poznámka, no. To súhlasím. Vyslovene ten ofenzívny gameplan bol na toto zameraný pressure rate 8,8%, úplne maličký. No. Druhý najrýchlejší čas odhodu v kariére pre Lorenza, že vyslovene tento gameplan bol tak postavený. A ja musím povedať, že ja sa bol nadšený z toho výkonu Jaguars a vlastne som sa spamätal niekedy ku koncu zápasu, že to vlastne vôbec nie je ešte vyhraný zápas. Že ako sa to stalo, že vlastne to bolo tak tesne. Lebo naozaj veľmi sa mi páčilo, ako tá ofenzíva hrala, ale treba povedať, že Jaguars proste oni sú absolútni špecialisti v tom, že si to furt nejako kaziť nejakými dropmi, famblami a neviem akými rôznymi chybami. Takže to akože im trošku znepríjemňuje život, ale keď sa pozrieme na tie štatistiky, podľa EPA, tak patria proste k top tímom ligy. A čo ma veľmi prekvapilo, keď som si zobral defenzívne EPA a dal som si preč garbage time, čo je čas, kedy nejaký tím už má viac ako 90% pravdepodobnosť na víťazstvo, tak to je akože celkom zaujímavé si to takto očistiť, aby to úplne keby neškrenili tie neskreslovali tie časti zápasu, kedy už o nič nejde, tak tu vlastne tá defenzíva bola najlepšia podľa EPA v lige. To som až bol akože šokovaný, že či to je nejaká chyba, alebo naozaj nám ako keby uniká tá kvalita tej defendívy.
A to napriek tomu, že má Trayvona Walkera, ktorý mal v tomto zápase jeden tackle.
Áno, Trayvon Walker hrá tragicky, to treba bohužiaľ povedať. No. Jeho pass rush win rate je 5,6%. To je ako keby tam ani nebolo pomaly. Ale zase treba povedať na druhej strane Josh Allen. Najvydarenejší zápas kariéry z hľadiska počtu pressures až 11 a úplne týral tento zápas ľavého tekla Saints. Takže tam tá kvalita bola výrazná. Ale áno, ten Trevor Walker vzhľadom na to, že jednotka draftu a pozrieš sa na to, že Hutchinson išiel až za ním, tak to je smutný pohľad.
No, a to by sme sa podľa mňa že čudovali, koľko hráčov dobrých išlo za ním, ale tak to je samozrejme. Ano.
To je také najočividnejšie a najbolavejšie.
Ale tam bola presne tá debata, že buď si zoberieš univerzála, ktorý vie všetko, alebo si zoberieš proste pass rushera, ktorý je proste dobrý v jednej veci, ale je v nej dobrý a asi svojím spôsobom mohla vyhrať aj tá univerzálnosť, ale niekoľkokrát sme sa presvedčili aj v tomto podcaste počas tej sezóny, že tá univerzálnosť jednoducho nie je v takejto vyšpičkovanej a naozaj, že dá sa povedať, že na detaile postavenej lige to správne, to čo potrebuješ, to čo chceš.
Je to tak, že v tejto lige, aby niekto bol zároveň takto univerzálny a zároveň absolútne špičkový vo viacerých činnostiach, tak je to veľmi málo prípadov, ktoré sa udejú a staviť na to, nedá sa to podľa mňa odhadnúť. Takže však samozrejme opäť raz sa spätne ľahko hovorí, opäť raz ešte nemá Trayvon Walker po kariére, ale myslím si, že je to ponaučenie vo všeobecnosti, že radšej investovať ten kapitál do jasne špičkového pádrašera ako takto.
Podľa mňa, že čo sa ukazuje tiež, lebo nezabúdajme, že Trevor Lawrence začínal v NFL pod tým šeredným trénerom, ktorý mi teraz zase vypadol a to je len dobré, ja si nechcem pamätať. A potom prišiel Doug Peterson, ktorý je proste, že ofenzívny coach, ktorý sa hrá. Je to bývalý quarterback, ktorý sa rád hrá s tým gameplanom. Videli sme to vo Philadelphii a vidíme to teraz na Trevorovi Lawrenceovi, ktorý naozaj, že kvitne v tom jeho systéme a ja mám naozaj pocit, že je z roka na rok lepší. No ja som strašne rád z toho, že Jacksonville je proste na dobrej ceste, lebo mne bolo vždy ľúto, aj keď som začínal sledovať NFL túto organizáciu, lebo vlastne nikoho nezaujímali. Nikdy som si nevedel zapamätať, že či sú to tigre, alebo či to je nejaký gepard, nie, to boli jaguári. Proste nemal som absolútne žiadny dôvod ich sledovať a teraz ho mám.
Ja teda Jaguars nikdy nejako nezaujímali, ale nejakým nedopatrením minulý rok stalo, že som sa stali ombudsmanom. Takže musím povedať, že ma to veľmi teší a treba povedať, že od víku 12 v minulej sezóne, čo už bolo niekedy možno v čase, keď ste si prestali do mňa robiť srandu, že hodnotím pozitívne Jaguars, tak odtedy najviac víťazstiev majú 49ers Chiefs 12 a Jaguars 11. Hmm. Je to naozaj, že od tej druhej polky minulej sezóny bez preháňania ten tím patrí k top tímom ligy. Nehovorím, že majú momentálne ešte na to, aby sa rovnali s tými najlepšími. Treba brať do úvahy aj, že majú divíziu, kde tí konkurenti nie sú úplne na najvyššej úrovni, ale ten tím naozaj sa postupne dostáva veľmi kvalitným výkonom.
Neviem, čo hovoríš, lebo Houston hrá veľmi dobre.
Ja som narazil skôr na Tennessee. Musím povedať, že aj keď opäť musím prizvukovať, že nemám nič proti Tennessee, tak pohľad na posledné miesto divízii a rekord 2-4 má hreje pri srdci.
A rozpredávanie tímu.
Áno, je to tu.
Keď je Tannehill zranený.
Už môžem prehlásiť, že som vám to hovoril, alebo ešte mám radšej počkať?
No, ešte stále som nevyhodil tie burgere, ktoré budem obracať na Super Bowl party.
Dobre, tak ešte čakám.
Ešte vydrž.
Dobre.
Ešte Malik Willis sa naučí vlastne, že čo má robiť v NFL a potom sa to celé otočí.
Mm-hmm, dobre.
A potom ma prídete vybrať na prednej hore alebo niekde.
Nie, ale aby som povedal, že keď sme sa dostali k Titans pri zápase, ktorý sa ich nijak netýka.
Jakže nie, prehlbil medzeru medzi nimi a Jaguars. Podľa mňa sa ich týka dosť.
To je pravda, ale že ja tam extrémne oceňujem prácu v Rabela. Veľmi oceňujem to, že ako dokážu s neexistujúcou ofenzívnou lineou a takmer bez targetov proste aplikovať tie play actions a ťažiť z toho a dokázať vďaka tomu vyhrávať zápasy. Že to je obdivuhodné, ale proste bohužiaľ ten tím nemá kvalitu v ofenzíve. To papier niekedy nepustí.
A keď už teda sme takto zavrdli do Tennessee, tak ja iba pridám, že začína sa dosť vážne rozprávať o tom, že či nespeňažiť nejakým spôsobom Tannehilla, čo ale trošku...
No ale to, ak sa Maťo stane, že no. Ak speňažia Tannehilla alebo Henryho, tak to už definitívne poviem, že som to hovoril.
A tak to už budeš mať aj zelenú odo mňa, to už tie burgere budú proste na ulici.
Lebo ja som aj toto spomínal, ja si nemyslím, že sa to stane reálne, že nie je to podľa mňa tá pravdepodobnejšia
varianta.
Ja si
myslím, ale že Henryho by mali.
Ja si tiež myslím, že mali, však ja som to hovoril ešte pred sezónou, že podľa mňa bude rozumné niekedy v čase pred 8. víkom tradovať Henryho alebo Tenehilla alebo oboch. A súhlasím so svojím názorom doteraz.
Aký si skromný. No poďme sa presunúť od jednej tragédii k druhej. A to je zápas Broncos-Packers.
No povedz, ty si špecialista na Broncos, tak ma zaujíma tvoja interpretácia tohto zápasu.
Ale ja ich už naozaj nesledujem, lebo to nemá zmysel. Ale teda...
A však vyhrali.
No vyhrali, ja viem, ale akože ja ich už nesledujem od nejakého štvrtého víku, keď som pochopil, že ani Sean Payton nestačí na to, aby si bol dobrý tým. Ale teda hej, no, tak toto im vyšlo. Skôr by som povedal, že Packers to šeredne nevyšlo, ale tak... Najviac som sa v súvislosti s Broncos v tejto časti sezóny radoval vtedy, keď som si prečítal, že Pat Surtain by mohol byť transfer target pre Eagles.
To inak, to by bolo pre mňa šokujúce.
Absolútne. To by muselo byť drahé, jak fras. Reálne Pat Surtain je momentálne jeden z najlepších cornerov ligy, ale myslím si, že v prvom rade bolo treba zaplniť toho safetyho a tam nám teda pomohli Titans. No ale teda Broncos Packers, no veľmi bol smiešný touchdown na vyrovnanie na 16-16, keď sa tá lopta odrazila vlastne rovno do rúk od jedného receivera k druhému receiverovi.
Extrémne.
Strašne som sa rehotal na tom. Mňa asi najviac na tomto zápase zaujalo to, že vlastne čo prišlo po ňom, že fanúšikovia začínajú byť dosť nervózni z dua LeFleur Love. Mm-hmm. Ja teda poviem za seba, že pri Lovovi mám absolútne nulové zľutovanie, pokiaľ ide o nejakú nervozitu fanúšikov, lebo on síce nie je prvý rok v lige, ale je prvý rok starter a teda myslím si, že sú na svete aj ľahšie úlohy, ako byť nasledovníkom Arona Rodgersa, čiže ja tu by som mal úplne trpezlivosť večnú, ale pri LaFleurovi je to trošku akože také pováženie, alebo ako povedať, lebo na jednej strane vyčítali Lovovi to, že nevyužíval checkdowny a že loptu tlačil hlboko a potom som si vlastne prečítal, že vlastne LaFleur to od neho chce. Že vlastne tá ofenzíva je postavená na tom, aby Lova nútili, tlačili do tých dlhých lôb. A teraz otázka je, že LaFleur sa snaží Lovovi dokázať, že je naozaj taký dobrý quarterback, aby to zvládol, lebo na tlačovke sa napríklad spýtali Lova, že a je tento tým dizajnovaný na to, aby hral takýmto spôsobom. A Lov samozrejme bol podráždený a povedal jasné, že je, ale zase ja si myslím, že možno aj veľa ľudí by povedalo, že nie je. Takže LaFleur to evidentne moc neuľahčuje tomu Lovovi.
Mňa pomerne prekvapuje, že sú ľudia prekvapení, lebo podľa mňa to ide zhruba tak, ako sme aj očakávali, však reálne nikto z nás netipoval Packers na vyššie, podľa mňa, ako druhé miesto v divízii a treba povedať, že ten útok odišiel z neho Rodgers, ktorý tam nemal targety a najlepší hráč tej ofenzívy si vyberá, či nastúpi do zápasu podľa trávnika. Že to proste nie je špičková ofenzíva.
No len vieš, musíš brať do úvahy aj to, že fanúšikovia Green Bay Packers sledovali posledných x rokov NFL od januára. Lebo oni boli
jasné.
V tom, že proste toto je nejakých 16 zápasov, kde sa hrajú nejaké koníky a nejakí svetci nám sem prídu a nejaké tigríky a neviem čo, ale reálne sa začne hrať až v play-off. A týmto ľuďom teraz zrazu vysvetlí, že ale Jordan Love je dobrý, že pokoj, to nie je zase až také zlé.
Takže ja nejako podrobne nesledujem Packers, takže ja ich nechcem nejako podrobne ani hodnotiť, ale bohužiaľ fanúšikovia Packers sa musia nejako stotožniť s touto novou reálnou. A je teraz otázka, že koľko času bude potrebné, aby toho týmu vybudovali konkurencieschopný tým, pretože proti aktuálnym Lions, znie to síce smiešne, ale proti aktuálnym Lions proste nie sú konkurencieschopný tým. A ani proti Vikings, ktorí podajú zápas, ako podali proti 49ers. Takže to ten tým treba nejako vybudovať, si myslím.
Ani proti Chicago s Badgentom.
No, napríklad.
Poľahčujúca okolnosť k tomuto zápasu, naozaj, že Packers mali strašnú spolu na zranenia, lebo tento zápas nedohrali defenzívny lineman Devonte Wyatt, safety Darnell Savage, cornerback Eric Stokes, tight end Musgrave a takisto Anders Carlson, nováčik na pozícii kickera, vlastne minul field goal 43-yardový, ktorý by vo finále stačil na víťazstvo proti Denveru. Takže bola tu aj smola z tohto uhla pohľadu.
Ja ešte by som možno dopovedal, že aby sme... Hovorím, že nechcem nejako detailne hodnotiť Packers, ale treba sa pozrieť, že sú 2-4 a treba sa pozrieť aj na súperov, ktorých mali. Vlastne posledné dva zápasy prehrali z Raiders a z Broncos a vyhrali okrej so Chicagom, s Fieldsom. Čiže to ako keby nie sú, vieš, aj Atlanta, New Orleans, ako keby nie sú týmy prvej triedy, že vlastne jediný tým, ktorý by som dal do nejakých akože najvyšších košov výkonnostných, s ktorým hrali, je Lions a to prehrali 34-20. Čiže ako keby aj ten rekord, čo majú 2-4, je proti tímom, ktoré nie sú špičkové, podľa môjho názoru.
Ja som pred sezónou hovoril,
a vlastne, že... prepáč, Maťo, no, že vlastne ani nebudú hrať, lebo pozerám, že ich ďalšie zápasy sú, že Vikings, Rams, Steelers, Chargers a potom znovu Lions. Čiže ako keby aj najbližšie 4 zápasy nemajú vyslovene špičkový tím.
A doteraz
mali, dajme tomu, že Lions by sme tam mohli radiť, to asi sa na to už zhodneme, ale že okrem toho vlastne nemali ešte ani jeden, a sú 2-4.
No. Ja som hovoril pred sezónou, že táto sezóna to bude, táto ofenzíva to bude mať veľmi ťažké, lebo tam nie je proste playmaker, ktorý by bol skúsený, a že tento tým bude musieť potiahnuť obrana, ale nie všetko
sa... Ale to sa nedieje. Ani sa to podľa mňa nejako zásadne nedieje.
No nevadí, však... Dôležité bude, tak ako sme hovorili tuším pred poslednou sezónou v súvislosti s Chicagom, že keď dojdu na koniec sezóny a budú si vedieť povedať, čo bude s Jordanom Lovom, že či to je ich franchise quarterback alebo nie.
Môže byť, že to sú presne super príklad aj s tým Fieldsom, že to je asi najhorší výsledok, keď nevieš.
No.
Že keď radšej zistí, že to nie je
ja
ono a že to nie je ono a ísť nejakým iným spôsobom.
Mm.
Ale súhlasím s tebou, že nepoďme sa tváriť, že je to celé vina Jordana Lova, že ten tým určite má veľa práce pred sebou na viacerých frontoch.
To vôbec nie. Ja by som ako keby iba sa chcel reálne porozprávať s nejakým fanúšikom, ktorý to sleduje do hĺbky tých Packers, že či LaFleur nejakým spôsobom sa snaží naučiť Jordana Lova hrať dlhé lopty a naučiť aj tých receiverov hrať dlhé lopty a skúša si vlastne, na čo sú oni do budúcnosti schopní, čoho sú schopní, a tým pádom kvázi obetuje výsledok v tejto sezóne, čo by bol ten lepší prípad. Alebo je to proste ako Bill O'Brien v Patriots, že v 7. týždni si uvedomí, že aha, veď my vlastne toto hrať nemôžeme. Tak poďme hrať niečo iné, vieš, že neuľahčuje to tomu Lovovi, ktorý tak či tak má akože vyprahnutých tých receiverov, ale teda skutočný dôvod nepoznám. No. A Broncos podľa mňa sú smutní, že vyhrali, lebo tí by chceli... Aj keď vlastne tí sú šťastní, lebo však tí nemajú prvokolový pick.
Ja si myslím, že v Denveri už dlho není nikto šťastný.
No, čítal som, no, to teda rozhodne. Ak fandí americkému futbalu.
Áno, áno. No. Pri NHL je to asi o niečo lepšie.
NHL je to trošku lepšie. Ale že čítal som, že vlastne, že úplne otvorene už debatu odborníkov o tom, že Jerry Jeudy alebo Cortland Sutton, že jeden z nich proste musí odísť ešte teraz, musia ho nejakým spôsobom v Denveri speňažiť. A to je strašná smola, inak strašná škoda, že takíto dva hráči v podstate majú Russella Wilsona za quarterbacka, že sa im nedarí. Nemôžu bojovať o tie najväčšie priečky popredné. A nehovoria o tej obrane, ktorá má ešte viac talentu, ale celé to tam je také nejaké divné.
No, no tak poďme asi si prebehnúť ešte tie zvyšné zápasy.
Čo ťa zaujalo?
No mňa zaujala jedna vec, a to, že extrémne, a to je schopnosť Falcons fumblovať tesne pred endzónou. Takže oni fumblovali, že na inčoch, na jarde, na 11 jardoch. To je neuveriteľné.
A napriek tomu vyhrali.
Áno, áno.
To je náhodou celkom obdivuhodné, to sa mi páči.
No, alebo to svedčí aj o ofenzíve Tampy trošku.
Ja som nadšený z Chicaga.
Áno, to je veľmi zaujímavé. Opäť treba povedať, že Raiders zase nie sú úplne najlepšia vzorka, aj keď pre mňa šokujúco sú 3-4, ja som si teda reálne myslel, že sú na tom horšie, ale čak tam som typoval, že tréner bude prvý odvolaný, ale je pravda, že vlastne tie ich víťazstvá sú proti Broncos, Packers a Patriots, čo sú ako keby, samozrejme, to nechcem nejako znevažovať, ale je to ako keby, aspoň trochu mi to vysvetľuje, že kde sa tie víťazstvá nabrali, lebo ma to tak prekvapilo, že majú až 3.
Mm-hmm.
Ale určite to Chicago, to je veľmi zaujímavé, že či vlastne hrajú lepšie bez toho Fieldsa.
A to ešte vlastne ten Tyson Bagent vlastne nehral nejak, že ultra zle, že bolo to taký udržiavací futbal z jeho strany, ale ako by celkom fajn. A No Vegas sú proste slabý tým za mňa. Zlý head coach je tam.
Čiže... Tak tiež majú zraneného Garopola.
Dobre.
Ale to asi nebude nejaký zásadný
Garopolom,
rozdiel.
Hej, no, s Garopolom to bolo teda zásadne lepšie. No. A ešte ma zaujala štatistika, ktorú ale teraz neviem nájsť. Ako veľmi Devin Witherspoon vlastne pozdvihol obranu Seahawks. A neviem sa teraz k tomu dopracovať. Mm. Ale teda Devon Witherspoon vyzerá, že by mohol byť celkom catch pre nich.
Celkovo Seahawks si myslím, že ako keby naplňajú tie naše pomerne vysoké očakávania a držia si tú úroveň aj z minulej sezóny. Teraz to akože nehodnotím, že vyslovene na zápase proti Cardinals, ktorý akože teda patrí k najhorším týmom v lige, aj keď treba povedať, že výkony Cardinals sú vzhľadom na tak extrémne nízke očakávania pomerne príjemným prekvapením. Ale v prípade Seahawks si myslím, že patria, no minimálne, keď sa bavili o EPA, tak patria akože nejakej top 10 tímov ligy. Takže sú tam, kde sme ich tak optimisticky videli.
Mm. A to sme ešte, myslím, minulý týždeň som hovoril ja, alebo zosam sme sa o tom bavili, že vlastne pri Seahawks je ako keby paradoxne v tejto sezóne tá horšia stránka, tá ofenzíva, že Geno Smith jednoducho nie je schopný opakovať, alebo teda podobne ako v lani zapájať tej dlhej pasovej hre Locketa s Metcalfom, že prečítali ich asi svojím spôsobom viacerí súperi po tej minulej sezóne, respektíve si dávajú väčšieho bacha na to.
Ja si myslím, že aj minulý rok im to vychádzalo nad reálne ako keby schopnosti, že naozaj sa im to extrémne darilo.
Áno.
A hlavne ten Geno Smith bol v metrike completion percentage above expected úplne ostrelný od všetkých ostatných a vlastne aj tento rok má najlepšiu spolu s Joshom Allenom. Čiže to je veľmi zaujímavé, že to by ma možno zaujímala nejaká interpretácia pokročilejšieho dátového analytika v NFL, že prečo zrovna Geno Smith opakovane má tak exceluje v tejto metrike. Čiže to je zaujímavé. Ale podľa mňa ten útok akože je solidný, že on sa nejako neprepadol, akurát nie je až taký excelentný ako minulý rok.
Veľmi som zvedavý, kam to môžu dotiahnuť Seahawks v tejto sezóne. Teda veľmi to klamem. Som zvedavý. No. Veľmi no, naozaj ne.
Záleží asi na koho natrafia v playoff, no tak tá NFC je, že...
Čiže ty vidíš tam, ako keby ich v playoff určite, hej?
Tak rozhodne nie určite, ale ja si myslím, že som ich tam aj typoval, ak si správne pamätám a verím im týmto smerom.
A v tejto chvíľke sú už vlastne iba jeden zápas, jedno víťazstvo za Franciskom.
Áno, áno. Ale tam akože naozaj nepochybujem o víťazovi tej divízie.
No, a to nie. Skôr by som sa bal tlaku zozadu od Rams.
Ja si myslím, že Rams budú veľmi zaujímavý tým na sledovanie, akože pozitívnym prekvapením, hlavne v tej ofenzíve, ale že asi to na play-off úplne nebude.
Asi máš pravdu. Dobre, už nám klesá aj kadencia reči, aj melódia už je taká potemnelejšia, no asi najvyšší čas skončiť.
Áno, však bolo to výživné, myslím si, že super vík za nami.
Hej, výborný. Uvidíme, čo budúci týždeň, keď teda príde na rad ďalší z európskych zápasov, tentoraz vo Frankfurte, Chiefs Dolphins. My to budeme určite sledovať preto, aby sme sa uistili, či Dolphins sú dobrým tímom, že či si nazbierali tie víťazstva a urobili renome iba na tých sráčoch, alebo či naozaj budú ťahuňom, ktorý pôjde na Super Bowl, čo si oni určite myslia, že sú a právom si to myslia, ale teda musia to ukázať aj na ihrisku. Dobre, Marek, díky moc, bolo to fajn.
Ďakujem aj ja, čaute.
No a vy počúvajte ďalej NFL, ďakujeme vám za pozornosť, počúvajte aj náš backfield, počujeme sa o týždeň, snáď už kompletnej zostave, lebo nejak nám to nevychádza, ale teda držíme si palce. Puj, 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 čaute.
NFL Backfield Podcast.